Brolio kunigo Antano Blužo homilija skirta ketvirtajam gavėnio sekmadieniai. Įrašas iš Pakutuvėnų švento Antano Paduviečio bažnyčios.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą nuo gimimo dienos. Mokiniai paklausė: Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė: Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė kolį dieną. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, aš pasaulio šviesa. Tai taręs, Jėzus pjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam: Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia pasiuntinys. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė: Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas? Vieni sakė: Tai jis. Kiti: Visai ne, tik į jį panašus. O jis atsakė: Taip, tai aš. Tada jie klausė jį: O kaipgi atsivėrė tau akis? Jis išsipasakojo: Žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patepė jo man akis ir pasakė: Eik į Siloamą nusiprausti. Aš nuėjau, nusiprausiau ir praregėjau. Jie vėl klausė: Kur jisai? Šis atsakė: Nežinau. Tuomet jie nusiveda buvusi neregį pas fariziejus, o toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šeštadienis. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino: Jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kaip kurie fariziejai kalbėjo: Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio. O kiti sakė priešingai: Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius stebuklus? Ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir vėl klausė buvusi neregį: O ką tu manai apie vyrą atvėrusi tavo akis? Šis atsakė: Jis pranašas. Žydai nenorėjo tikėti, kad jis tikrai buvęs aklas ir praregėjęs. Jie liepė pašaukti praregėjusiojo gimdytojus ir ėmė juos tardyti: Ar šitas jūsų sūnus, kurį sakote, gimus aklą? Tai kaip jis dabar regi? Jo tėvai atsakė: Mes žinome, kad jis mūsų sūnus ir kad jis yra gimęs aklas. O kokiu būdu jis praregėjo, mes nežinome, nei kas jam atvėrė akis, nežinome. Klauskite jį patį, jis suaugęs ir pats tegu kalba už save. Tėvai šitai pasakė, bijodami žydų. Mat žydai buvo nutarę, jog kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išvarytas iš sinagogos. Todėl jo tėvai pasakė: Jis suaugęs, klauskite jį patį. Tada jie antrą kartą pasišaukė buvusi neregį ir pasakė: Šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė: Ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jie vėl klausė: Ką jis tau darė? Kokiu būdu jis tau atvėrė akis? Šis atsakė: Aš jau sakiau, tik jūs neklausote. Ką dar norite išgirsti? Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais? Tada jie išplūdo jį sakydami: Tai tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozei yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas, nežinome. Žmogus jiems atsakė: Tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis, o juk jis man atvėrė akis. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių. Jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis. Jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nebūtų galėjęs nieko panašaus padaryti. Jie užriko ant jo, tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti ir išvarė į lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarė į lauk ir susitikęs jį paklausė, ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi jį matęs, o dabar jis su tavimi kalba. Žmogus sušuko, tikiu viešpatė, ir parpuolęs pagarbino jį. O Jėzus prabilo, aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų. Prie jo esantis fariziejai tai išgirdę paklausė, tai gal ir mes akli? Jėzus atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet štai jūs sakote, mes neakli, taigi jūs kalti. Girdėjote viešpatę žodį. Tas klausims mokinių, kurie klausė Jėzaus apie akląjį rabį, kas nusidėjo jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys, yra daugelio galbūt klausėms ir šiandien. Irgi yra įvairiausių nuomonių ir dėl viruso, kad tai gali būti ir bausmė Dievo žmonijai už palaidą gyvenimą, už lakstymą, už pasilinksminimus, už gamtos nesaugojimą ir taip toliau. Ir galbūt daugelį iš mūsų irgi kyl klausimas, o ką mes tokio padarėm arba ko nepadarėm, kad esam situacijoje, kokiai esam. Bet viešpats Jėzus šiandien sako, kad nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Tai mums atsakymas iš viešpatės, kad viešpats dirb darbą, kaip sakiau ir pradžiui mišių, kad viltis yra sudėta į tai, kad viešpats nėra pasyvus, jis daro savo darbus šiandien, čia ir dabar. Ir per visas situacijas, kuriuose mes atsiduriam, mes stengiamės, būdami krikščionis, įžiūrėti viešpatį ir bandyti suprasti jo veikimą, kaip jis veikia. Galbūt nematom šiandien konkrečių išgydymo atvejų, stebuklingų, bet atvirkščiai visai neseniai sužinojau, kad net Vašingtone, visam tam Kolumbijos regione, pirmoji mirtis nuo koronos viruso yra Dievo žmogaus mirtis, tai yra pranciškono brolio Sebastian, kuris gyveno Šventosios Žemės kustodijos vienuolyne, rūpinos įvairiais ūkiniais reikalais, finansiniais reikalais ir jo būdavo viena iš pagrindinių atsakomybių surinkti iš anglakalbių pasaulio didžio penktadienio rinkliavą ir ją administruoti Šventosios Žemės krikščionim. Ir beje, tą rinkliavą mes jau žinom, kad net ir krikščionis Šventoj Žemėj, dėl to, kad daugelį kraštų nebus švenčiamos Velykos taip kaip įprasta bažnyčioje, kada susirinks minio žmonių ir didįjį penktadienį, didžiąją savaitę, tai nukentės daug ir Šventos Žemės krikščionių. Ir atrodytų, dar kalbėjau ir su vyskupu Linu, kuris skambino sesutėm į Italiją ir tuos sesutės, kuriuom skambino, ačiū Dievui, viskas tvarko, bet kaimininiam vienuolyne kitos kongregacijos iškeliavo jau 6 seseris pas viešpatį. Taip pat mačiau irgi, kad Italijoje karantinuojas ištisi vienuolynai, kur bendruomenė yra net ir apie 30 žmonių ar 26 seseris. Ir atrodytų, kodėl viešpats nedaro tų darbų savo išrinktiesiems, kodėl jis nepagydo iš karto, kodėl jis neapsaugo ir kokie tie viešpaties darbai. Ir stengiamės vis dėlto išvelgti tikėjimo akimis. Ir man, beskaitant šios skaitinius, besiklausant Dievo žodžio, į galvą sugrįžo ir Platono, antikinio graikijos filosofo, olos alegorija. Ta alegorija, aš nekartą esu pasakojęs, bet tai yra alegorija apie žmonės, kurie suprant pasaulį iš šešėlių, kurie yra oloj ir jie yra prikalti prie olos, jie niekada nėra matę dienos šviesos Ir jie mato realybę kaip šešėlių teatre ant sienos, kur suvok realybę tik tai, jeigu kažkas prain pro tavolą, mato figūras, ar žmonių, ar gyvūnų, ar kažkokių tai medžių. Ir jiems tai yra ta realybė. Tai yra tas pasaulio suvokims, kokį jie mato. Ir toje alegorijoje, aišku, mes suprantam, kad mes esam tie žmonės, kurie esam prikalti prie tuos olos ir neišeinami dienos šviesą. Ir dažnai, kaip tie fariziejai, matydami tą mūsų ribotą realybę, tuos šešėlius ant sienos, sakom, kad tai ir yra tai, ką mes matom. Tai yra tai, ką aš galiu pačiupinėti, ką aš galiu regėti, vat aš tuom ir tikiu. Tai yra ta tikrovė. Bet pagal tą alegoriją, sako, buvo žmogus, kuris sugebėjo išsivaduoti iš tos olos ir jis pamatė išlindęs tikrovę, tikrąją realybę ir grįžęs pasakojo visiems kitiems. Ir aišku, tikrai nesuprast buvo. Ir mes matom, kad net antikiniam pasaulyje viešpats įkvėpė filosofus mąstyti apie tikėjimą, apie tą tikrovę, kuri ateina iš viešpatės. Ir viešpats Jėzus yra tas, kuris atėjo į šią žemę ir mums gimusiems akliems, kurie mes esam toj mūsų žmogiškoj ribotoj kondicijoj, kurie matom realybę labai ribotą, matom tuos šešėlius gyvenime, net ir dabartiniai situacijai matom tik fragmentus, galbūt tam tikrų sprendimų arba mūsų gyvenimuose. Mes dar tik antrą sekmadienį švenčiam be žmonių ir tai jau mums, mes kaip pakalbėjom su broliais prieš ateidami mišes, kad ir tai mums kažkokia tai duod psichologinė įtaka, kažkokia tai liūdėsi, kažkokia tai įdomu jausma, kurio gyvenime nesam patyrę. Ir mes matom tą tokią ribotą realybę, bet viešpats jis atein kaip šviesa, jis atein kaip tas, kuris duod pasauliui šviesą ir kuris sako, jūs visi esat riboti žmonės, akli, gimė akli, bet aš atėjau tiems, kurie mane seks, duot gyvenimo šviesą. Taip kaip mes girdėjom ir apie gyvą į vandenį, pokalbį su samarietė ir žinom, kad jis pristato save kaip gyvąją duoną, kaip pasaulio šviesą, tai jis mums atneš naują gyvenimą. Ir net ir Jėzaus veiksmas, kada jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių ir patepė neregio akis, mums primena pradžios knygą, kada viešpats Dievas kūrė žmogų iš žemės dulkių, kada jis kūrė kūrinyje ir žmogų pašaukė gyventi su juo. Taip mes matom Jėzų, kuris yra kūrintis per šabą, tada, kada tik Dievas gali veikti, kūrintis naują pasaulį, naują kūrinyje. Dar labai įdomus paradoksas yra tai, kad Jėzus susitikė žmogų, kurį buvo pagydęs, paklausė, ar tiki žmogaus sūnų. Ir šis atsakė, kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau. Ir Jėzus sako, tu jau esi jį matęs. Realiai, fiziškai, mes žinom, kad tas aklasis jo dar nebuvo matęs. Jis buvo jį sutikęs. Bet savo akimis, jeigu jis būtų buvęs matęs, jis jį atpažintų. Bet dabar jis sako, kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau. Ir jis, aklasis, dar nenusiplovęs savo akių pateptų tuo purvu, jis jau viešpatį buvo matęs. Ir kas tai per matymas? Tai yra tikėjimas. Tai yra tikėjimas viešpatį žodžiu, kad eik ir nusiplauk Siluamo tvenkinį. Tas Siluamas, kaip girdėjom, išvertus reiškia pasiuntinys. Ir mes tikim viešpatės žodžiu ir gyvenime kaip krikščionis, sekdami Jėzų, stengiamės jo žodį vykdyt. Ir tada atsitink dar kiti dalykai mūsų gyvenime, kad mes net ir viens į kitą pradedam žiūrėti tikėjimo akimis. Ne kaip fariziejai, kurie bando tik įstatymo raidę ginti, kad negalima gydyti šeštadienį, negalima daryti to, negalima daryti to. Mes kaip krikščionis galbūt taip irgi tampam kartais fariziejais, bet sekdami Jėzų mes pradedam matyti gyvenimą ir ypač žmonės taip kaip viešpats. Mes pirmam skaitinį girdėjom tokį dalyką, kai Samuelis buvo pasiūsts pas Jesę patept jo sūnų Dovydą karalium, iš pradžių žiūrėjo tik tai savo fiziniam akim. Ir jo matėms nebuvo toks kaip Viešpatės matėms. Ir Samueliui Viešpats tarė, pamačius tą pirmąjį sūnų Eliabą, tą visą žmogišką logiką, kas turi būti karalius, Viešpats pasakė, nežiūrėk jo išvaizdos ir aukšto ūgio. Tai mes žinom, kad mes priimam vieni kitus, kaip sako, sutink pagal išvaizdą, išleidži pagal protą. Bet mes matom tą išorę ir Viešpats sako, jo aš nesu išsirinkęs. Dievo akis žiūri kitaip nei žmogus. Žmogus mato išorę, o Viešpats žvelgia į širdį. Ir Viešpats Jėzus, jis mumis kviečia irgi į tokį patį matymą per tikėjimą. Per tikėjimą, kaip toj olos alegorijoje, tikėjimą tuo, kuris ateina ir papasakoja mums apie realybę. Kokia yra ta realybė. Net jeigu galbūt šiandien aš matau tik šešėlius judančius ant sienos ir daug kas man yra nesuprantama, Jėzus klaus, ar tiki žmogaus sūnų? Ir mes galim sakyti su tuo išgydytu akluoju, tikiu Viešpatį. Galim pagarbinti Viešpatį Jėzų ir mes irgi pradėsim matyti širdimi, ne tik tai išorę gyvenimo, tokia, kokia jinai atrodytų. Ir Samuelis patepė Dovydą, kuris buvo išrinkts Viešpats ir jis netitiko tam tikrų galbūt karaliaus standartų, nes ir nebuvo net ir vyriausias sūnus. Ir dar vienas dalykas, kad psalmė mums jinai duot tokią santrauką skaitinių Dievo žodžio, kad tikėdami Viešpatį Jėzų, pasitikėdami juo, mes galim sakyti, kokioje situacijoje bet atsirastume, mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Nors gali būti, kad mums stinga įprastų dalykų ir kalbantis su žmonėm, irgi teko kalbėtis ir su verslo žmonėm apie tas pasekmes karantino, kur jau dabar daug verslų turėjo užsidaryti ir kalbant net ir apie bažnyčią, kai žmonių net nėra bažnyčioje, vėl yra kalbama apie tai, kad galbūt ir bažnyčios tarnai neteks ir darbo, nes nebus iš ko mokėti jiems pragyvenimo algos, nes mes nesam kažkokia verslo organizacija, kada žmonėms yra sunku, kurie dirba ir kitose sferose, ar tai tokiuose kaip poilsio, ar kažkokio grožio, ar dovanų, galbūt švenčių sferose, daug kas liks ir dabar galbūt jau išgyvens sunkumus finansinius, mes galim vis dėlto sakyti, mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Ir Viešpats perkeitęs mūsų širdis, ir mes melskim, kad tai įvyktų, jis gali mums duoti naujų galimybių pažiūrėti viens į kitą, dalintis. Pavyzdžiui, man sukas mintyse, kaip galima būtų suorganizuoti kompiuterių gimnazistams ar vaikams, kurie, kaip brolis Alvid sakė, dabar irgi dirbdams gimnazijų direktorium, kaip tas karantins parodo net ir socialinę atskirtį mūsų kaip žmonių, kada vieni vaikai gali mokytis nuotoliniu būdu, nes turi kompiuterius, bet kiti vaikai, jie neturi net kompiuterio ir tuo labiau neturi dabar ir prieimo prie kompiuterio. Ir pačiam teko klausyti ir per radiją švietimo ministerijos pasakojimų, kad yra ir tokių ir akcijų, reiktų pasidomėti, kada galima dovanoti kompiuterius vaikams. Reiks ir brolio Alvido turbūt klausti, ir kiek pranciškonų gimnazijų yra vaikų be kompiuterių ir galbūt net ir suorganizuosim, kas matot dabar transliaciją, paskui pasiekit ir skelbimus pakutos puslapiai, kaip galima būtų, kad ir kokį seną kompiuterį, ar tai perinstalivus kokius Baltix, Linuxus ar dar kažką, tai galbūt veiktų ir vaikai galėtų mokytis. Ir per tai mes dalindamiesi vieni su kitais, tuose geruose akcijose, kaip kad ir pristatomi maisto įvairūs porcijos medikams, kaip tas palaikims tų mums tarnaujančių ir solidarums, tai tikrai gali mums atverti akis ir mes galim pamatyti, kad mes esam labai turtingi, turtingi Dievo meilė, turtingi supratimu viens kito, ko labai šiomis dienomis iki to karantino ir trūko. Mes matom vis dar galbūt kartais, ar tai politikų rate tą tokį juodinimą vieni kitų, ar tų, kurie dabar yra labai atsakingoj situacijoje ir galbūt ir daro klaidų, bet trūko to malonumo viens kitom, maloningumo viens kitam. Tai Viešpats mums duot galimybę dabar būti maloningiems ir pristatyti galbūt maistą, ar pasirūpinti senesniai žmonėm, pasirūpinti vaikais, kurie neturi kompiuterio, ar medikais, kuriems trūkstų kaukių, ar vyresniai žmonėms, kur galima to laisvalaikio, ar tuo darbu iš namų kažkaip perorientuoti gyvenimą ir padaryti, kad Viešpats atvertų mums akis ir kad mes matytume vis dėlto, koks didelis Viešpaties gerums ir kaip jis įkvėp mus savo meilę geriems darbams. Aišku, kita galimybė yra sakyti, kad mes nesam akli ir galbūt dalintis įvairiom žiniom tuose socialiniuose tinkluose ir galvot, kad mes taip gelbėjom pasaulį nieko nedarydami, tik tai žiūrėdami kažkaip tai kaip prastumt laiką ar bandydami pramogaut, žiūrėdami tik filmus ar kokius serialus ir nieko nedarydami, tai yra galimybė praleisti ir taip tą laiką, bet prašykim Dievo, kad jis mums duotų galimybę vaisingai išnaudoti ir tą tylos gavienios laiką ir sekt Kristų. Taip pat yra labai sunku žmonėms, kurie negali dabar mišiuose būdami priimti komunijos ar atlikti sakramentinę išpažinti. Ir irgi būna žmonių tas šauksmas, kodėl tu Dieve mus apleidai, kodėl bažnyčia mus apleido. Ir galbūt esam pripratę būti sotus Viešpaties artumu, bet nepamirškim, kad Viešpats yra visur, kad jis pasotin kiekvieną trokštančią jo besilginčią širdį. Ir popiežius suteikia visuotinius atlaidus tiems, kurie rūpinas tais, kurie serga koronavirusu, aišku, suteikia visuotinius atlaidus ir sergantiems. Ir tai yra ta Dievo malonė, kada mes galim sužadinti tobulą gailestį ir sakyti, Viešpatie, mano nuodėmes, mano nuodėmingums tave įskaudino, aš nenoriu taip gyventi, aš nenoriu gyventi kaip fariziejus, kuris sako, aš nesu aklas, aš viską žinau, viską moku, žinau visą teisybę, visą sąmokslo teorijas, bet Viešpatie, aš esu aklas, pasigailėk manęs, leisk man praregėti. Ir taip yra duodami tie visuotiniai atlaidai, tai naudokim progą rūpintis kenčiančiais. Ir taip pat yra ir dvasinė komunija, kada mes sakom, Viešpatie, aš tau priklausau, ateik į mano širdį, aš trokštu tavęs, pripildyk mano širdį, aš tikiu Viešpatie, garbinu tave. Ir garbinam, aišku, galbūt nebūtinai įsijungia tą internetą ar tiesioginę transliaciją, kokios adoracijos, bet ar šlovinimo. Mes esam, aišku, pripratę matyti, regėti, dalyvauti renginiuose, bet kodėl nepanaudojus tos progos tyloj, galbūt ir išjungus visus komunikacijos priemonės, užsidegus žvakę namuose, atsistoti Dievo akivaizdoje ir sakyti, Viešpatie, aš esu tavo akivaizdoje, aš matau tave, regiu tave, savo tikėjimu, savo širdim, priimu tave, laukiu tavęs, aš vienijus su tavim. Ir tai yra mums tikėjimo išbandymas. Ne tik tai stebėti įvairias transliacijas, bet Viešpats yra arti, jis yra su mumis kiekvieną akimirką. Už tai mes galim sakyti, mane Viešpats gano, man nieko nestinga, amen.
Brolio kunigo Antano Blužo homilija skirta ketvirtajam gavėnios sekmadieniai. Įrašas iš Pakutuvėnų Švento Antano Paduviečio bažnyčios.